dacă îți va păsa atât de mult de gura lumii, îți poți nenoroci viața și a ta și a copiilor tăi pe nu știu câte generații. Și așa se definește nefericirea colectivă. Pentru că mizeria asta cu ce o să spună lumea mamă dacă te lași de facultate sau știu eu ce mai ești tu. Sau
să ai succes.
Sau, da. E important ce zice lumea, lumea nu participă, lumea doar zice.
Este boala un rezultat al stărilor tale interioare?
Sunt absolut convins de treaba asta. Omul înțelept va deveni și mai înțelept și cel nebun va nebuni și mai tare.
Crezi că singurătatea e cea mai puternică pedeapsă pe care o poate simți un om?
Se spune că asta este blestemul iadului. Că în iad toate sufletele care ajung acolo sunt singure.
Oreste Teodorescu este jurnalist, realizator TV și fost lector universitar, cunoscut pentru emisiuni de impact precum Codul lui Oreste. Este autor de cărți, specialist în tehnici de comunicare și manipulare media, cu o pasiune aparte pentru studii ezoterice și orientalism.
A trecut timpul, nu mai ai 20 ani, ai 40, nu mai ai 40, ai 60. Bă, nu mai e sănătos. Ai început să fii bolnav. Ce faci cu toate lucrurile alea? Nu mai au nicio valoare pentru tine. Le-ai dat pe toate în schimbul unui gram de energie în plus, de sănătate în plus. Ai acceptat orice promisiune, că nu mai ai ce să faci cu lucrurile concrete, că ești bătrân și bolnav. Ceea ce ai crezut tu că e bine îți produce numai suferință, numai încrâncenare, numai disperare, numai scrâșne de dinți. E clar că ăla nu se poate numi nici bine, nici bun. Undeva ai greșit. Dar drumul spre iad întotdeauna a fost pavat cu cele mai bune intenții.
Înainte să începem, vreau să-ți spun că peste 55% dintre cei care se uită la acest podcast nu au dat încă subscribe la acest canal. Știu că timpul tău este prețios. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoadele Gândește Diferit, care te-au ajutat să evoluezi și să înveți lucruri noi, atunci apasă pe butonul de subscribe. Gestul tău ne va ajuta să evoluăm și să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc! Oreste, cum își cultivă oamenii gândirea asta critică într-o perioadă în care vedem ceva pe internet, ceva se întâmplă în viața reală, nu prea știm să facem legătura între ele, ce e adevărat, ce e fals?
E foarte complicat și tu ești foarte optimist când spui, pornești de la premisa că cineva își pune această problemă. Mi-e teamă că e aproape imposibil dacă nu ai un bagaj genetic și un bagaj informațional cu care să fi venit deja în această lume. S-au făcut studii recente care demonstrează că educația fără amprenta moștenirii genetice este aproape inutilă. Sunt generații întregi de oameni care au lucrat câmpul și au dat la sapă și care n-au reușit să facă saltul ăsta cuantic într-o generație sau două. Deși experimentul comunist asta a încercat. A încercat să scoată, așa de peste tot din lume, pătura foarte săracă, rămasă cumva în evul mediu prin nedezvoltare odată cu revoluția industrială, și să o educe forțat, să o treacă prin universități, prin facultăți, și Lenin nu a spus învățați, învățați și iar învățați. Experimentul nu a reușit în totalitate. Pentru că am văzut în anii 80, în anii 80, cei care au fost pregătiți, adică comunismul a funcționat cu cei din perioada interbelică, cu cei care proveneau cu un bagaj genetic, cu părinți care studiaseră înainte și așa mai departe și care aveau deja minimum de mobilă intelectuală ca să poată să înțeleagă, să facă analogii, să discearnă între teză, antiteză, să poată să-și facă sinteze. Adică astea sunt niște procese foarte complexe care nu se pot dobândi în 3 ani, 4 ani, 5 ani, 10 ani de școală dacă nu au un suport informațional genetic. Cei care s-au pregătit plecând de la coada lopeții, în anii 80, când au terminat facultățile, n-au performat. De asta s-a prăbușit comunismul și dintr-o uriașă lipsă de competență. De asta nici capitalismul, care nu are o tradiție culturală, nu și-a dezvoltat generațiile foarte bine, pentru că noi vorbim aproape global de un nivel de mediocritate care este cam același. Nu suntem noi românii mai predispuși să fim proști decât alții. Uite-te în Statele Unite, uite-te chiar și în țări care nu au tradiție culturală. Țările care merg mai departe din punctul ăsta de vedere și au o elită intelectuală care poate funcționa, sunt țările care au investit în cultură și în civilizație. vorbim de țările nordice, vorbim de țări cu tradiție, cum ar fi Germania, Franța, Italia. Restul țărilor nu. Și atunci e foarte complicat întrebarea ta și foarte puțin politically corect răspunsul meu. Dar să sperăm că, conștientizând cât de aproape este inteligența artificială față de noi, să facem un efort să ne upgradăm și noi inteligența naturală, pentru că, alminteri, n-avem nicio șansă. Și slavă Domnului că, tot de studii vorbim, s-a descoperit că dacă am studiat puțin cum funcționează creierul uman și dacă am acoperit cu informație insulele alea foarte mari, elipsele alea foarte mari legate de ce se întâmplă între sinapsele noastre, am putea conștientiza că suntem un computer, un biocomputer atât de perfect făcut de marele designer, încât dacă l-am utiliza un pic mai mult decât o facem acum, am putea să schimbăm totul într-o generație, două.
Pare că totul are un sens astăzi, din punctul tău de vedere, sau este o constantă a liberului arbitru pe care noi, cu mâna noastră, ne-am făcut-o ajungând astăzi aici?
Cu cât m-am adâncit în a aprofunda acest subiect, cu atât mi-am întărit această ipoteză, că noi traversăm, indiferent de generația în care ne aflăm, o poveste foarte asemănătoare. Însă avem liberul arbitru să o rezolvăm altfel decât au făcut-o sau n-au făcut-o înaintașii noștri. Un război există în fiecare generație, o patimă, o ispitire, o lipsă de empatie, o trădare există în fiecare generație, multe dezamăgiri, multe speranțe deșarte, poate multe speranțe cu sens există în fiecare generație. Sete de putere, dorință de dominare, lăcomia unora versus pasivitatea altora există în fiecare generație. Depinde de unde ne lasă părinții și bunicii noștri. Dacă ei n-au rezolvat marile capitole din filmul lor, cumva, într-un fel, istoria repetându-se, suntem noi, urmașii lor, puși în fața unor alegeri. Alegem la fel ca ei, adică prost va fi prost, alegem ceva mai bine, ceea ce am putea considera că se numește evoluție, schimbăm un pic macazul și lăsăm copiilor noștri și urmașilor noștri, poate un scenariu ceva mai optimist. Dar marile capitole, eu zic că sunt aceleași.
Cum crezi că ar putea generația ta, generația mea, să schimbe macazul?
Întorcându-se la îndreptar. Pentru că științele astea spirituale, nu le-aș numi religii, religiile deja sunt politică, dar învățăturile lui Buddha, învățăturile lui Isus, învățăturile lui Moise, învățăturile lui Mahomed, învățăturile altora, tocmai despre asta vorbesc. Despre faptul că noi, dacă am respecta ceea ce s-ar numi legea bunului simț, a proporției, a armoniei, a prieteniei, a îndreptării propriilor noastre patimi și am devenit niște ființe mult mai empatice, mult mai bune, mult mai complexe emoțional, nu neapărat intelectual, dar măcar emoțional, să înțelegem totuși că și o plantă are niște trăiri și niște animale, au și ele un întreg univers al lor și că toată natura asta e vie și noi facem parte din ea și trebuie să colaborăm cu ea pentru că o conținem. Dacă am introduce în programa noastră de zi cu zi conceptul ăsta că aparținem cu toții unei familii numită umanitate și a unei planete care ar fi putut să fie raiul pe pământ, pentru că natura neatinsă de om e rai. Oriunde te duci în lumea asta și vezi un colț așa de natură curată, bă, te emoționează pentru că e ceva perfect acolo. Am putea să facem treaba asta. Numai că noi suntem într-un imens proces de a experimenta și binele și rău. Probabil că încă nu ne-am săturat de cât de fascinant și câte multe oferte ne poate păcăli răul că are pentru noi. Și ne ducem după fentă. Când o să ne săturăm un pic? Așa, mari de salturi în istorie s-au produs când oamenii s-au plictisit de rău. Uite, celebra pacea de la Vestfalia, în care protestanții și catolicii, după ce s-au mirlit niște secole, bărău între ei, au ajuns la concluzia că ajunge atâta sânge. Și au făcut un pact. În baza acestui pact s-a născut civilizația occidentală. Și vedem astăzi catolicii și protestanții din Occident, după ce s-au împăcat între ei, au construit o lume mai bună și mai frumoasă. Când se vor sătura de asemielii între ei, arabii și cu izraelienii, vor putea aduce o pace în Orientul Mijlociu care va putea face să răsară din nou o cultură atât de bogată și de frumoasă, pentru că creuzetul lucrurilor foarte importante pentru lumea asta, tot acolo în bazinul ăla s-au născut, în Mesopotamia, adică în Irakul de astăzi, în Egipt, unde este Palestina, Israel astăzi. Și noi aici în Europa, dacă ne-am mai liniștit puțin ideologic și nu ne-am mai dușmănit între noi care e progresist și care e tradiționalist, sau care, nu știu, crede în bazme sau care crede în roboți, și am înțelege că până la urmă e loc pentru toată lumea și am putea să ne adunăm părerile, nu să ni le scădem, am putea să generăm iarăși un secol al luminilor. Istoria ne demonstrează că atunci când ne plictisim de sânge rău, războaie și bătăi aiurea, putem produce ceva foarte bun. Războiul din Ucraina ne-a demonstrat că lumea încă nu s-a săturat de nenorociri. Poate de aia nu ne merge atât de bine.
Crezi că e nevoie pentru binele suprem comun să experimentăm inclusiv partea asta negativă? Adică crezi că e o necesitate partea negativă ca să înflorească după asta pozitivul și binele?
Cred că este libertate. Cred că noi nu am fost îngrădiți cu nimic. Dacă vrem să ne împingem imaginația către sublim, reușim. Dacă vrem să o împingem către abominabil, reușim. Dacă vrem să fim sfinți, suntem. Dacă vrem să fim criminali, suntem. Nu ne poate împiedica nimeni. Probabil că există o lege a echilibrului. Și întotdeauna, dacă studiem istoria, vedem că epocile întunecate au fost urmate de epoci luminoase. Adică nu e dracu atât de negru, cum nici îngerul atât de alb. Adică undeva se produce, excedându-ne pe noi, așa transcendent față de puterea noastră, se produce un echilibru. Și dacă studiezi și mai bine, îți dai seama că Dumnezeu nu a lăsat nimic la voia întâmplării. Adică El, deși ne-a făcut liber pe toți, undeva există un mecanism care ne scapă minților noastre, care reglează lucrurile. Mă rog, cum ar numi hindușii, e o karmă și individuală și colectivă. Adică ne și plătim de-a lungul generațiilor toate datoriile, mai și primim recompense pentru lucrurile bune pe care le facem. E așa, ca un bilanț pozitiv până la urmă în istorie.
Crezi că guvernează ceva mai presus de noi toată realitatea asta și că, in the end, lucrurile se îndreaptă mereu spre varianta pozitivă?
Ăsta ar fi sensul lui Dumnezeu, altfel lucrurile n-ar avea sens și nici Dumnezeu n-ar mai avea sens. Adică toți cei care cred într-o forță creatoare omnipotentă, omniprezentă, omniscientă și a toate cuprinzătoare, înțelege că, mai ales dacă este și definită ca o forță a binelui, a iubirii, a dragostei, a creației, că la un moment dat va salva toate lucrurile, le va readuce, le va reașeza pe făgașul care trebuie. Până la urmă, toate tradițiile spirituale vorbesc despre acest Mesia, acest Salvator, acest mesaj, acest cuvânt al lui Dumnezeu, care uneori se întrupează pentru a îndrepta pe oameni. Când oamenii se duc corcora prea rău într-o direcție, vine așa un învățător spiritual sau o entitate foarte interesantă și total diferită față de restul oamenilor, care propovăduiește altceva. De la Noe, Abraham... Avram, cum îi spunem noi, la Moise, la Iisus, la proroci, la sfinți. În toate culturile există asemenea personaje care vin să îndrepte lucrurile.
Pare că personajul ăsta mai vine sau nu mai vine?
Păi vine de fiecare dată când e nevoie. Uneori niște instituții dogmatice au hotărât, nu doar în interiorul creștinismului, chiar și în interiorul altor curente spirituale, că nu mai vine domne nimeni. Noi am primit cheile împărăției și noi hotărâm cine se mântuiește și cine nu, dar tot istoria demonstrează că lucrurile nu sunt așa. Pentru că dacă un om este egal cu un alt om și dacă fiecare dintre noi suntem importanți în familia asta lui Dumnezeu, înseamnă că El va veni de fiecare dată când cineva va striga după El. Nu? Adică Dumnezeu nu a fost foarte prezent în relația cu oamenii acum 2000 de ani și dintr-o dată a zis, bă, nu mai, îl las pe prea fericitul Daniel și pe pontiful de la Vatican să se ocupe, am puțină treabă, mă duc în concediu. Nu cred că e așa.
Ne îndreptăm spre mai rău sau spre mai bine? Azi.
Eu cred că întotdeauna ne îndreptăm și spre mai rău și spre mai bine. Unii spre mai bine și alții spre mai rău. Eu nu cred că este un curent general, înspre rău sau înspre bine. Fix când unii inventau bomba atomică, alții inventau operația deschisă pe creier. Când unii inventau arme de distrugere în masă, alții inventau medicamente care eradicau niște boli de secole. Oamenii sunt foarte diferiți și sunt lăsați de înaintașii lor în momente istorice diferite, crucial diferite. Există și o tradiție a binelui, există și o tradiție a răului și atunci e un proverb care spune că omul înțelept va deveni și mai înțelept și cel nebun va nebuni și mai tare. Sau mai popular așa la noi, banul la ban trage și păduchele la păduche. Că unii se îndreaptă spre bine, alții spre rău, nu știu cum e la nivel global. Ne arată și secvența istorică. Când e totul plin de sânge, de nenorocire, de crime, de violuri, de tâlhării, e clar că majoritatea s-a îndreptat aiurea. Când încep să înflorească culturi, civilizații, descoperiri epocale, fericire, bucurie, petreceri frumoase, înseamnă că lumea s-a îndreptat spre mai bine. Nu cred că e atât de complicat de văzut.
Și acum e mai rău?
E cam 50-50, pare
mai... așa. 50-50?
Da, eu zic că noi suntem într-un moment de 50-50. Că sunt și foarte multe lucruri bune care ni se întâmplă, sunt și foarte multe lucruri de care ni se întâmplă.
Ce rol crezi că urmează să aibă tehnologia și AI-ul în toată alegerea asta, în care dintre partea cu 50 se duce?
Păi rolul pe care o să-l primească, pentru că aceste inteligențe fiind artificiale nu și aleg singure rolul. Dacă va fi o elită de miliardari demenți care se vor folosi de banii lor și de inteligența artificială pe care tot ei o patronează, nu? Că am văzut de cine s-a însoțit domnul Donald Trump în al doilea mandat, și vor hotărâ să folosească această inteligență artificială, banii și puterea lor pentru a deveni ei mai puternici, mai bogați și ca niște zei în viață, va fi nasol. Dacă vor folosi toată această cunoaștere și toată această înțelepciune și toți acești bani și putere pentru a ajuta umanitatea să progreseze și să evolueze, va fi bine? Depinde. Depinde de foarte mulți factori. Nu pot să fac decât apel la istorie și la înțelepciune. Puterea corupe și puterea absolută corupe absolut. Când niște oameni au primit prea multă putere, n-au făcut mai degrabă bine cu ea. Au făcut mai degrabă rău cu ea. De-aia în sistemele politice care chiar au funcționat echilibrat, a existat separația puterilor în stat. Nu e bine să ai și banii și puterea în aceeași mână. Nu e bine să ai și justiția și administrația și legislativul și executivul, toate să fie ale aceleiași persoane, care se numește dictatură. Trebuie să le separe așa cumva în niște arii diferite, între niște coșuri diferite și atunci lucrurile se echilibrează. Pe mine mă cam sperie când, indiferent cine, începe să dețină prea multă putere și prea multe resurse în același timp.
Ce crezi tu că își doresc oamenii ăștia așa în adâncul sufletului lor?
Nu știu eu, e posibil să-și dorească și bine. Dar drumul spre iad întotdeauna a fost pavat cu cele mai bune intenții. Eu nu cred că sunt, adică nu cred decât în filme că există niște persoane diabolice care sunt absolut convinse că sunt răul absolut și că ele fac acest rău pentru a sfida pe Dumnezeu. Adică asta este o teorie de science fiction sau de film. E antagonistul din film. În realitate, eu cred că marii demenții ai istoriei, în sinea lor acolo, cumva, în mintea lor bolnavă, ei au fost convinși că fac bine. Și și-au găsit și justificări. E, mor acum 5.000, dar alte 5 milioane o vor duce mult mai bine. Și atunci, pentru ei, raportul 5 milioane care s-o ducă bine versus 5.000 care mor nevinovați, e echitabil, e just. În mintea altuia, nimic ce înseamnă crimă, abuz, viol, nenorocire nu e bun. Scopul, scuză, mijloacele este un gând, nu? Al unui om care este celebrat și studiat în toate academiile din lume, domnul Machiavelli. Oare e bine, oare nu e bine, nu știu. Există vreun scop care să scuze chiar orice fel de mijloc? Eu cred că nu. Machiavelli credea că da. Sun Tzu, un om mare gânditor, nu chinez, care se studiat în toate academiile militare ale lumii și acum vorbește de o artă a înșelăciunii. Și spune că fără înșelăciune nimeni nu poate guverna pe nimeni. Și atunci haos și adevăr sau minciună și ordine? Complicate întrebări și foarte complicate răspunsuri.
Un mix între cele două?
Nu știu dacă se poate. Eu cred că poți să fii și cu Dumnezeu și cu diavolul în același timp, nu poți să fii bun și rău în același timp, nu poți să fii perfect și imperfect în același timp. Sau poate poți. Dar Hristos spune că trebuie să te decizi căruia dintre stăpâni ăștia îi slujești, că nu poți să fii între două luntri tot timpul așa. Că dacă ești așa, te numești căldicel și atunci te va scuipa din gura lui, spune el. Trebuie să te hotărăști la un moment dat. Vrei să fii bun sau vrei să fii rău? Că nu... E tentant să joci ambele roluri și să spui, bă, sunt bun acum, uite, acum am fost rău, dar acum am spăl păcatele astea. Și aia că e, noi ne putem păcăli foarte ușor, că putem să ducem balanța asta. Dar nu cred că putem. Cred că nebunim dacă încercăm.
Crezi că o să ajungă lumea la un moment dat la același numitor comun din punct de vedere al credinței?
Eu cred că oamenii, dacă ar avea bunăvoința să se asculte, dincolo de diferențele ideologice, teologice, de familie, de rasă, de tot felul de concepte de astea care ne separă pe noi între noi, dacă pur și simplu ar fi dispus să ne ascultăm cu sinceritate poveștile unora altora, ne-am dat seama că suntem protagoniștii unei povești foarte asemănătoare și că, de fapt, noi cam credem în aceleași lucruri, numai că le numim diferit și uneori suntem spălați atât de tare pe creier încât să credem că doar povestea noastră este adevărată, încât nici nu mai avem răbdare să-l ascultăm pe celălalt. Da, cred că există un numitor comun.
Departe, în viitor sau...
Nu, cred că e tot timpul numitorul ăsta comun, că noi suntem plămădiți din același aluat. Că acum ne-am născut în Africa sau ne-am născut în Suedia, e doar o diferență de busolă geografică. Noi tot într-o mamă și un tată ne-am născut, noi tot niște neamuri avem și suntem o continuare a lor, suntem produsul tot al unei societăți, uneori s-a numit trib, alteori s-a numit imperiu, alteori s-a numit republică, tot pe stradă, tot cu niște prieteni de cartier, tot cu povești furate de dragoste și de trădare trăim, murim la fel, suferim la fel, n-am avea de ce să credem că suntem atât de diferiți.
Crezi că strică multiculturalitatea asta care se întâmplă în diverse țări astăzi, în zilele noastre, buna funcționare a planetei?
Nu, din potrivă, eu cred că multiculturalitatea reală, nu ideologică, nu woke culture-ul, ci într-adevăr mixul de tradiții și de culturi în armonie înnobilează societatea, nu o sărăcește. Fac din nou apel la istorie, cele mai fericite momente în evoluția unor țări și ale unor popoare au fost numite epocile cosmopolite, adică când erau toți coabitau sub aceeași pălărie, fiind foarte diferiți între ei. Când pe teritoriul așa ușor vitregit de istorie al României, erau și turcii și albanezii și grecii și evrei și minoritățile și toate își găsiseră o partitură corectă în care cântau așa diferit, dar împreună, lucrurile au mers bine și oamenii au dus-o mai bine. Când duhuri din astea ideologice au pus stăpânire pe noi și ne-am considerat fie singurii îndreptățiți să fim stăpâni aici și restul la gunoi sau în lagăr, a fost mai nasol.
Creează religia haosul ăsta sau pune umărul la haosul creat de diferențele culturale?
Religia în sine nu, dar interpretarea ei greșită, da. Iar interpretarea greșită a fost apanajul puterii multe secole. Gândește-te că astăzi noi putem ști ce vrea religia de la noi, că putem să citim cu ochii noștri și cu mintea noastră Evangheliile, Vechiul Testament, putem să facem o părere. Multe secole n-aveam cum să știm, pentru că fiind scrise în limbi pe care noi nu le vorbeam, puteam doar să credem ce ne spuneau unii care știau acele limbi. Și dacă ne uităm la ceea ce au spus de-a lungul istoriei și mari bizantini și mari catolici de la Vatican, vedem că n-au avut nicio legătură cu ceea ce scrie în Sfânta Scriptură. S-au folosit ca instrumente toate religiile. Toate. nu doar creștinismul. Și iudaismul a fost folosit politic, și creștinismul, și islamul, nu? Vedem și astăzi, nu? Că sunt atâtea mișcări radicale, extremiste, islamice, care n-au nicio legătură cu Coranul. Adică, pur și simplu, citind Coranul și văzând ce propovăduiesc, că ea îți dai seama că e o diferență de la ce la pământ. Nu e niciun element în comun. Doar niște manipulări în numele a ceva, ceea ce ceilalți nu știu.
Cum știu oamenii să discearnă între partea de manipulare și partea adevărată, care spui tu că de altfel nu face rău?
Păi dacă au bagajul acela informațional, genetic, să le fie mai ușor, pot avea și o abordare critică. Dacă nu, să aibă răbdare că lucrurile își arată adevărata față. Adică dacă tu faci un lucru bun, n-are cum să nu fie bine. Bine în sensul adevărat al cuvântului, nu ce crezi tu că e bine. Să te simți bine, fără niciun motiv, să simți că ești împlinit. Înseamnă că ai făcut un lucru bun, că ești pe o cale corectă. Dacă ceea ce ai crezut tu că e bine îți produce numai suferință, numai încrâncenare, numai disperare, numai scrâșne de dinți, e clar că ăla nu se poate numi nici bine, nici bun. Undeva ai greșit. Și atunci îți dai tu seama. Cred că Dumnezeu, știind că noi nu suntem predispuși să învățăm în alte școli, ne-a dat fiecăruia școala vieții. Și atunci, dacă trecem până ea cu atenție, le învățăm pe toate.
La ce ar trebui să fie oamenii atenți în școala vieții?
La toate. În primul rând, la gândurile lor, la deciziile lor, la responsabilitățile lor.
Mai sunt astăzi deciziile ale noastre într-o lume a manipulării?
Da. Ele sunt ale noastre, că asta e șmecheria la manipulare, că decizia e a ta. Intenția e a celuilalt. El vrea să te abată de la o decizie pe care tu probabil ai vrea să o iei, ca să iei o altă decizie. Și tu să și crezi că de fapt a fost decizia ta. Dar în momentul în care tu ai spus da sau nu la orice, e decizia ta. De asta diavolul operează cu materialul clientului, nu cu altceva.
Adică crezi în perspectiva liberului arbitru?
Întotdeauna. Păi altfel ce rost am avea? Am fi doar niște păpuși trase pe oață de niște zei. Și totuși uite că nu suntem.
Oare nu suntem așa un fel de programele care adună informații și moduri de a se comporta încă de când ne naștem până în momentul vorbirii și acționând pe baza lucrurilor pe care deja le știm? Adică tu mă întrebi ceva și eu răspund din bagajul pe care eu îl am.
Da, dar cu discernământ. Suntem niște programele, cum spui foarte corect, pentru că suntem predispuși genetic să repetăm softul inițial, dar avem propria noastră decizie. Adică avem această capacitate uluitoare care ne și definește libertatea de a spune da când vrem să spunem da și de a spune nu când vrem să spunem nu. Asta nu ne poate lua nimeni.
Știi că a demonstrat știința că de fapt răspunsul să ia cu câteva mii de secundă înainte să-l rostești tu pe gură.
E foarte posibil. Pentru că răspunsul nu vine din minte, vine din inimă. Mintea traduce mai târziu emoția pe care o simte inima. De asta se spune că dragostea este oarbă. Pentru că ea, dacă vede, nu mai e dragoste. E o opțiune, e o alegere, e o analiză. Mintea analizează, inima nu analizează, ea simte. Și atunci, în momentul în care spui da și nu din inimă, mintea are nevoie, e un delay. Și de multe ori se întâmplă paradoxul ca mintea să nu fie de acord cu decizia inimii. Nu? Este celebru conflict în istoria culturii și a literaturii între simțire și rațiune, nu?
Pe care să le asculți?
Păi trebuie să le asculți pe amândouă.
În ce ordine?
În ordinea cronologică, simțire și rațiune.
Asta zic, și dacă simțirea este pavată cu experiențele pe care tu le-ai avut până acum și care te-au impactat la nivel emoțional, ai trăit drame, despărțiri, emoții puternice, trădări și așa mai departe.
Da, și alegi prost, ca să-i trauma de care se ocupă psihanaliștii și psihologii, și îți dai seama că ai ales prost pentru că te simți prost și nu ți s-a îmbunătățit viața cu nimic, te repari. Și atunci îți corectezi un pic și simțirea asta care este un pic viciată de propria ți experiență. Că e adevărat ce spui, noi dacă avem o sumă de experiențe neplăcute, vom traduce prin acest filtru cam toate experiențele asemănătoare. Chiar dacă ele încă nici nu s-au produs. Noi știm astăzi, de fapt, că dacă pe mine m-a mușcat un câine negru când eram mic, toți câinii negri pe care am să-i văd de-a lungul vieții mele până nu mă vindec de această fobie, în mintea mea mă vor mușca. Și atunci trebuie să corectez un pic această simțire, dar cum? Prin rațiune. Vezi? Rațiunea corectează simțirea și simțirea corectează rațiunea. Ele sunt indubitabil legate una de cealaltă. O simțire fără rațiune e o nebunie și o rațiune fără simțire e ceva atât de steril și atât de sec încât devine diabolic.
Deci ai nevoie să te privești un pic din exterior.
Ai nevoie de toate experiențele și de contactul cu alți oameni care să te ajute, pentru că tu nu te poți repara singur. Asta e minunat. Că noi suntem dependenți unii de ceilalți. Când ești bolnav, te duci la doctor. Când te suferind, te duci la psiholog. Când o iei corcora cu mintea, te duci la psihiatru. Când mașina ți s-a stricat, te duci la serviciu cu ea. Tu nu poți să fii universal autosuficient, să te repari singur, tu ai nevoie de niște părinți care să te nască, ai nevoie de o femeie care să te iubească sau de un bărbat. Suntem legați unii de alții. Noi suntem făcuți să fim împreună la oaltă.
Adică spui că cei care aleg să fie mai mult individualiști decât colectivi o să se ducă pe o pantă descendentă mai devreme sau mai târziu?
Nu știu, pentru că fiecare este unic în felul lui. Nu, sunt foarte mulți oameni care s-au retras în pustie și au fost niște minuni ale lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care s-au însingurat în mulțimi de oameni și au nebunit și nu sunt fericiți sau mai rău, au recurs la niște gesturi extreme.
Ce caută omul pe pământ?
Caută să-și răspundă la suma tuturor întrebărilor, pentru că noi suntem făcuți din întrebări. Noi dacă n-am avea întrebări, n-am face nimic. Noi căutăm răspuns. Suntem niște ființe curioase. Dacă vrei să faci acest experiment, s-a făcut la scară foarte largă. Este celebrul experiment al unei curți. Buddha a trecut prin el.
Ce, spune-mi un pic.
Adică stai într-o curte, mai mică sau mai mare, și cineva spune că ăsta este tot universul tău. Până îți vei explora fiecare ungher al curții respective, vei crede treaba asta. Și după ce vei fi făcut toate aventurile pe care ți le permite curtea, vei conștientiza gardul. Orice curte are un gard. Și atunci, inevitabil, îți vei pune întrebarea ce este dincolo de gardul ăsta. Și ceva e un mecanism în tine care te va face fie să te uiți prin gaura gardului și să n-ai curaj să sari, fie să te cațeri un pic și să vezi că e ceva acolo, și dacă simți că este ceva acolo atât de interesant și atât de misterios și atât de paradoxal, pentru că tu ai fost învățat că nu există nimic dincolo de gard și totuși tu ești în postura să înțelegi că este ceva dincolo de gard, vei sări gardul și vei pleca. Și așa ne demonstrează nouă epigenetica că cu niște sute de mii de ani în urmă, părinții noștri care locuiau cam cu toți împreună undeva în centrul Africii de astăzi, unii au fost atât de curios să vadă ce mai este pe pământul ăsta încât au plecat și s-au stabilit în est, în nord, în vest și au umplut pământul. Dacă n-ar fi fost curioși, oamenii ar fi rămas întotdeauna în același loc. Dacă n-ar fi fost curioși, Adam și Eva n-ar fi mușcat, nu? Dintr-un măr care și scria pe el al cunoașterii binelui și răului. Și atunci curiozitatea ne va împinge întotdeauna înainte. Există și proverbul, curiozitatea a făcut pisica să moară mai repede, asta e adevărat. Da, așa suntem noi.
Pentru că ai ajuns până la acest minut, înseamnă că ești o persoană interesată de educație și evoluție. Acest podcast este pentru oamenii ca tine. Pentru oamenii care au curajul să crească, să învețe, să devină mai buni pentru ei și pentru cei dragi. Astăzi am nevoie de ajutorul tău în această misiune. Împreună putem face educația de calitate accesibilă în România. Educație de care avem atât de multă nevoie. Te invit să devii și tu membru în comunitatea Gândește Diferit. Apasă acum butonul de Join sau Alătură-te de sub acest video sau apasă pe linkul din descriere. Cu doar 5 euro faci posibil ca acest conținut să ajungă la tot mai mulți oameni care vor să evolueze și să creeze o societate mai bună. În plus, vei avea acces prioritar la episoade, nu vor mai apărea reclame în timpul vizionării și vei avea un loc special la viitoarele noastre întâlniri. Implicarea ta ne ajută să aducem invitați valoroși, să creștem calitatea conținutului și să impactăm împreună o Românie întreagă. Îți mulțumesc că susții educația și evoluția! Crezi că dincolo de curtea asta numită viață și pământ mai e ceva?
Dacă am explorat suficient curtea numită pământ și suntem deja la marginea gardului și ne uităm un pic prin gaura lui, vedem deja că e altceva. Și când vom explora și lumea aia și ne vom da seama că mai e un gard și acolo, și încă unul, și încă unul, și poate de aia suntem o ființă infinită. Pentru că limita e doar acolo unde o punem noi. Cel puțin așa ne învață toate tradițiile spirituale. Că suntem ființe nelimitate, de niciun spațiu și de niciun timp. Și atunci curiozitatea asta nu poate fi satisfăcută, cred, niciodată. Întotdeauna va mai exista încă o lume și încă o altă lume de descoperit.
Caută omul mai mult sau mai puțin fericirea? Fericirea definind-o, evident, fiecare după busola proprie. Unul o definește prin bani, unul o definește prin singurătate, unul o definește prin liniște.
Da, cred că am putea să găsim un sinonim care e mai cuprinzător. E vorba de sens. Cred că toți suntem în căutarea sensului pe care l-am pierdut. Nu, toți suntem în căutarea sensului pierdut. Care este sensul existenței noastre? Care este sensul de a face sport? Care este sensul de a fi sănătos? Care este sensul de a iubi pe cineva? Care este sensul de a urâ pe cineva? Care este sensul de a construi ceva dacă oricum istoria ne demonstrează că totul e praf?
Care e sensul?
Adică de ce să mai construiesc acum un bloc dacă eu știu că maxim 100 de ani blocul ăla va fi o ruină? Care este sensul să mai mă lupt să trăiesc dacă totuși sunt atât de convins că am să mor? Care este sensul să am încredere în tine dacă știu că e foarte posibil să mă trădezi? Și totuși merge mai departe. Înseamnă că suntem în căutarea unui sens. Și nu cred că poate defini cineva sensul celuilalt. Eu cred că asta e viața fiecăruia, să-și găsească propriul sens. Unul să picteze, altul să cânte, altul să facă oale, altul să producă cuie, altul să măture păstrăzi, știu eu. E un sens în toate.
Cum își găsesc oamenii sensul? Pare că ne găsim sensul din ce în ce mai complicat și alergăm după fentă, să zic așa, de multe ori, crezând că am găsit sensul și când ajungem acolo, parcă nu e.
O spune Coelho foarte frumos în literatura lui, care e foarte accesibilă oricui. Că noi uneori avem senzația că trebuie să călătorim foarte departe ca să ne găsim sensul, el fiind tot timpul lângă noi. La un moment dat, în școala vieții, apare și întâlnirea cu sensul, pe care îl poți rata odată, îl poți rata de două ori, îl poți rata parțial. Din păcate, îl poți rata și total. Sunt foarte mulți oameni care mor fără să-și fie atins sensul. Dar sunt și foarte mulți oameni care, atunci când mor, își descoperise de sensul. Unii mor fericiți, alții mor mai încrâncenați. Așa e o diferență de nuanță.
Cum ai definit tu sensul? Așa, ca să aibă oamenii un punct de plecare mai pragmatic, poate.
Nu știu, cred că fiecare când va fi pregătit cu adevărat în mintea lui, în sufletul lui, în înțelegerea lui, în capacitatea lui de a se raporta și la sine și la ceilalți, va înțelege că toate lucrurile, absolut toate lucrurile, totul are sens. Chiar și paharele astea, cum sunt ele aici, față în față, și microfoanele astea, și locul ăsta, și ce vorbim noi acum și cine ne ascultă pe noi acum și ce se întâmplă în restul lumii când noi doi vorbim acum, are un sens. Și sunt convins că fiecare dintre noi, dacă îl caută, îl va găsi. Dar îl va găsi în felul său, că suntem unici și irepetabili fiecare dintre noi și asta e farmecul. Nu cred că există un sens de uniform, așa, adică nu cred în șabloane. Cred că ne referim la același lucru, dar în limbaje diferite, pentru că suntem diferiți. Sigur vorbim despre același sens, dar îl putem defini și descrie altfel. Nu cu aceleași cuvinte, nu cu aceleași imagini. Dar, de fapt, e același. Altcineva, dacă ne-ar analiza sensurile noastre, și-ar da seama că e vorba despre același sens. Însă nouă, pentru că suntem foarte subiectivi, suntem legați de propriile noastre sense, sensuri s-ar putea să ni se pară diferite. De asta e nevoie întotdeauna de a treia perspectivă, care nu e umană, e dumnezească.
Și diferența asta de sens are mai devreme sau mai târziu nu naște contradicții, implicit probleme?
Ba da, dar tocmai asta este farmecul. Noi trebuie să avem loc pentru toate contradicțiile și toate problemele noastre și să le îngăduim. De ce? Cine ne îndreptățește pe noi să hotărâm că doar sensul meu merită și al tău nu merită? Nu e cumva un abuz de putere? Istoria a demonstrat că oamenii s-au luat la trântă de la Cain și Abel încoace pentru a-și demonstra validitatea propriului sens fără să-i pese de sensul celuilalt. Și în istoria creștinismului s-au melit creștinii între ei, deși erau creștini între ei, pentru că unii spuneau că ei sunt de la răsărit, alții spuneau că ei sunt de la apus și unii credeau că sunt mai aproape de adevăr decât ceilalți. Statele Unite, când s-au format pe niște valuri de crime și de nenorociri, pentru că unii puneau mâna pe un pământ pe care fuseseră și alții înainte. Și a zis, nu, eu vreau să fac ceva mai frumos decât ai făcut tu aici. Este noul nostru Sion aici. Sensuri diferite. Și totuși sensul erau să trăiască toți. Ce nu încăpeau toți, pădita mai continentul. Și totuși unii au dispărut. Pentru că ceilalți i-au mierlit.
Vorbeam mai devreme de binele ăsta utopic care ar putea să existe pe pământ dacă l-am dori cu toții într-o manieră conștientă, dar observăm că binele și rău, cumva binele și rău într-o manieră evident subiectivă, ne-a guvernat încă de la început și până în ziua de astăzi. Arată realitatea perfectă, utopică, tot așa presărată cu bine și rău?
Da, pentru că sunt culori diferite. Hainele vieții nu sunt doar curate sau doar murdare. Ele sunt și curate și murdare. Noi, dacă ne-am îmbrăcat acum hainele astea curate, fix în momentul în care am ieșit pe ușa casei noastre cu ele, ele au început să se murdărească. Când revenim acasă, avem hainele curate sau murdare?
Și curate și murdare.
Păi asta e viața. Este și curată și murdare, este și bună și rea, este și albă și neagră. Are sens și n-are sens și tocmai asta este farmecul ei. Și totuși, la capătul firului, la capătul drumului, are sens. E un cadru de film, pentru că știu că îți plac foarte mult filmele, ca și mie. Dacă ți amintești, din Ultimul Samurai. Da, după ce se luptă Ultimul Samurai și Tom Cruise cu armata împăratului, Ultimul Samurai este rănit de moarte, da? Și cade acolo melodramatic așa și se uită la petalele de cireș, cum începe să ningă așa din cireșii specifici Japoniei cu petale. Și zâmbește, nu? Și spune lui Tom Cruise că toate sunt cu sens sau sens. Și atunci asta e revelația de pe urmă, cred că este când vezi cum a legat Dumnezeu toate lucrurile care nouă ni se par paradoxale sau imposibil de a delegat în aceeași propoziție, că ele de fapt aparțin acelui sens. Dar sunt niște căi atât de misterioase prin care trebuie să ajungem acolo, încât e foarte intim răspunsul la întrebarea asta. Nu cred că e unul pe care să-l dea cineva, ceilalți să-l citească și să spună, ăsta e Domne. Nu. Dar atunci ce rost mai are viața fiecăruia? Am trăit toți viața lui care a găsit sensul, ceea ce nu se poate.
Cum ar putea oamenii să potențeze mai mult partea bună a lor decât partea negativă, dar într-o manieră naturală, nu printr-un efort conștient?
Eu cred că e o chestiune de opțiune. Adică dacă tu ți impui să scoți întotdeauna cea mai bună variantă a ta, vei reuși. Dar trebuie să faci efortul de a găsi această parte cea mai bună din tine. E o luptă ta cu tine. E ceea ce s-ar numi în islam jihad. Adică este războiul sfânt cu propriile tale limite pe care trebuie să le învingi. Cu propriile tale patimi pe care trebuie să le îmbunătățești, să le dresezi, să le ajustezi. Cu propriile tale limite pentru a scoate din tine cea mai bună variantă.
Dar există treaba asta cu cea mai bună variantă sau e doar așa o născocire a omului ca să-i dea un sens vieții?
Nu știu. Cred că există. Orice campion în orice disciplină și în orice sport îți va putea spune că atunci când s-a apucat la primul antrenament n-avea nici măcar cea mai vagă idee că va putea să ajungă pe podium cu medalia de aur. Și totuși a ajuns. A fost cea mai bună variantă a lui în direcția respectivă. Și a încununat tot efortul, fiind validat de o lume întreagă ca fiind cel mai bun la not 200 de metri viteză, nu știu, sau la orice altceva.
Există interdependență din punctul tău de vedere între fericire și succes?
Insucces sau succes?
Succes, succes.
Da, cred. Dar este și la fel de valabil și în insucces. poți să fii foarte fericit și când pierzi, nu doar când câștigi.
Cum așa?
Există o imensă bucurie de a pierde, pentru că este cea mai bună școală. Greșeala este cea mai bună școală, pentru că tu când vrei să înveți și să analizezi și să devii un expert, tu nu poți să devii un expert având succes. Tu trebuie să ai un eșec, ca apoi stând să analizezi de ce ai avut eșecul, să pui toate piesele și toate punctele ca la Lego în viziunea de ansamblu, ca să înțelegi unde ai greșit. Și în momentul în care ai înțeles unde ai greșit, ești deja cunoscător. Și atunci e o fericire imensă să ai un eșec, pentru că vei înțelege cum să nu-l mai ai data viitoare. Ești mai deștept un pic.
Dar societatea te învață că eșecul nu e ceva bun. Cum treci tu peste condiționările astea și dacă nu vii cu un bagaj de care discutam noi la început? Că tu spuneai că sunt unii care vin cu un bagaj, unii care nu vin.
Cred că aici intervine sfânta nepăsare. Și asta nu ține nici de genetică și nici de cultură. Ține de o busolă interioară pe care o avem cu toți. Nepăsarea față de ceea ce spune lumea. Gura lumii. Dacă țăranul român, care n-are cultură, bă, a găsit atâta bogăție de exprimare apropo de gura lumii și dă atâtea învățături corecte, cum să nu-ți pese de gura lumii, că gura lumii e slobodă, nu? Înseamnă că oricine poate. Și atunci eu cred că dacă oricine ești tu, îți pasă mai puțin de ce spune lumea și ți-asculți mai degrabă vocea ta interioară și ceea ce te pune pe tine într-o stare de bine sau de mai puțin bine și dai mai multă importanță experienței tale pe care nu ți-o poate lua nimeni decât să fii validat de societate, atunci vei fi un om liber și fericit. Dacă îți va păsa atât de mult de gura lumii, îți poți nenoroci viața și a ta și a copiilor tăi pe nu știu câte generații. Pentru că mizeria asta cu ce o să spună lumea mamă dacă o să vii cu, nu știu, vine să spun cum spuneam noi pe vremuri, cu negru la poartă. Ce o să zică lumea? De parcă lumea trăiește ea cu negru sau cu oricine ar fi altcineva. Sau ce o să zică lumea mamă dacă tu te lași de facultate, ești gay sau știu eu ce mai ești tu. Sau
ai succes.
Sau, da. Ce o să zică lumea? Și ce o să zică lumea? Ce poate să zică orice. E important ce zice lumea, lumea nu participă, lumea doar zice. Nu? Noi comentăm foarte interesant fără să ne implicăm în nimic din ceea ce comentăm. Nu? Mie dacă cuiva acum căruia nu-i place absolut deloc ceea ce spunem, noi ne va înjura într-un comentariu. Și acum noi ce să facem? Să zice, mamă, ne-a înjurat la în comentariu. Ce faci? Hai să ne lăsăm de podcasturi. Hai să ne sinucidem. Și o prostie. E dreptul tău să nu-ți placă și e dreptul meu să nu-mi pese că ție nu-ți place.
Și cu toate astea, sunt secole întregi în care oamenii sunt preocupați de gura lumii.
Și așa se definește nefericirea colectivă. De asta rețelele virtuale au la pachet și foarte multă nefericire colectivă, pentru că suntem din ce în ce mai disperați de o validare artificială a cuiva care nu ne cunoaște. Ca și cum mie mi-ar păsa că ție îți place de mine sau nu îți place de mine dacă tu nu mă cunoști. Tu de unde știi dacă îți place de mine sau nu îți place de mine dacă nu mă cunoști? Pentru că tu doar vezi o secvență infimă din ceea ce gândesc și din ceea ce spun eu. Tu habar n-ai nici cine sunt eu, nici cum trăiesc eu, nici ce am făcut eu bine, nici ce am făcut eu rău. Nici ce aș putea să fac bine, nici ce aș putea să fac rău. Nu știi nimic. Și totuși ai o părere fixă despre mine. Oreste, ești un cretin. Perfect. M-ai închis între două paranteze. Și eu acum pot să accept că tu ai atât de multă putere încât m-ai băgat în închisoarea propriei tale păreri și eu să nu mai vreau să fac nimica și să fiu atât de disperat să te convin că nu sunt cretin încât să-mi pierd tot timpul vieții demonstrându-ți că sunt cretin, sau pot să fiu suficient de inteligent încât să nu-mi pese de eticheta pe care mi-o pui tu. Sănătos este să nu-mi pese, pentru că nici eu nu te cunosc pe tine, nici eu nu mă cunoști pe mine. De ce ne-am pierde timpul încercând să ne convingem că părerea noastră despre celălalt este validă?
Și totuși de ce le pasă oamenilor? Și nu vorbesc așa că există câțiva. Vorbesc de un flagel care se întâmplă la nivel social mult.
Nu știu. De asta Hristos a numit boala asta, i-a dat un nume. Se numește Duhul Lumii. Nu știu de ce e atât de puternic Duhul Lumii. Nu știu de ce suntem atât de, interconectați și interdependenți de validarea celorlalți. Probabil pentru că vine dintr-un instinct de supraviețuire de pe vremea când trăiam în colectivități și era greu. că unde-s mulți puterea crește și dacă pe noi tribu ne rejecta din vari motive că nu corespundeam unui etalon și eram goniți precum leii din haită, de unii singuri muream, pentru că erau niște condiții atât de vitrege încât nu ne-am fi descurcat. Și probabil că ne-a rămas undeva în reflexul ADN-ului nostru și a memoriei noastre genetice teama de singurătate sinonimă cu moartea. Pentru că în momentul în care pierdem validarea grupului, suntem mult mai vulnerabili. Și totuși, tot istoria ne demonstrează că unii în singurătatea lor au fost aia care au supraviețuit. Și aia din trib au murit. De undeva e la 50-50.
Crezi că poate omul avea acces la fericire și în singurătate sau doar în grup?
Eu nu cred că există singurătate. Există multă singurătate în grupuri și există multă colectivitate în singurătate. E o chestiune foarte complexă asta. Cred că singur ești în momentul în care sufletul tău nu mai încape în el empatie față de altcineva, altceva. Poate fi orice ființă, orice lucru, orice obiect. În momentul în care ești așa ca un autoidolatru în care contezi numai tu, adică ești un icar din ăsta care ești atât de îndrăgostit de propria ta splendoare încât doar tu poți să zbori către soare și restul nu mai contează, atunci ești singur. Când te consideri atât de excepțional încât nimeni nu mai are loc în tine, ești doar tu cu tine și ți-e atât de bine, tu doar ție cu tine, ai ego-ul ăsta atât de imens încât nu mai încape nimic altceva în afară de tine în el, atunci ești cu adevărat singur. Aia cred că e singurătatea cea mai nasoală. Eu de-aia mă tem cel mai mult. Restul sunt episoade.
Crezi că singurătatea e cea mai puternică pedeapsă pe care o poate simți un om?
Se spune că asta este blestemul iadului. Că în iad toate sufletele care ajung acolo sunt singure. Și sfâșierea suferinței pe tărâmul ăla întunecat este tocmai această singurătate. Se spune. Nu știu.
Oare naște această singurătate și un soi de înțelepciune aici la noi pe pământ?
Cred că da. Cred că de asta unii oameni hotărâți la un moment dat să se însingureze spiritual, vorbind în sens, și se retrag undeva în chilii, sfinții pusnici. Pentru că abia acolo își vor răspunde cu adevărat celor mai complicate și grele întrebări. Dar nu e un drum obligatoriu. Sunt convins că sunt oameni care își găsesc sensul în colectivitățile din care fac parte, pentru că Dumnezeu, ce să vezi, nu cred că îi mântuiește doar pe sfinți, că atunci Dumnezeu în împărăția lui ar sta cu 3 oameni. Este ca și cum noi doi hotărâm să facem o casă foarte mare ca să ne invităm prietenii în ea, toți prietenii în ea. Și facem o casă de 10.000 de metri pătrați și o numim Rai. Și spunem, nu poate să intre Rai decât sfinții. Păi să-i numărăm pe degete. Păi, avea nevoie de 2 camere pentru ei. Nu făceam o casă atât de mare. Dacă am făcut-o mare, înseamnă că am făcut-o chiar să invităm la petrecere pe toți, nu? Și atunci e loc. În Rai cred că e loc pentru toți oamenii, nu doar pentru ăștia virtuoși. Hristos ne demonstrează că este foarte mult loc, mai ales și pentru aia păcătoși. Cu condiția că aia păcătoși să vrea să ajungă în Rai, că unii s-ar putea să nu vrea. Să le placă mai mult discoteca din iad. E și acolo, e non-stop, adică e programul, rulează în continuare, adică nu, tot noi alegem.
Cum definești tu Raiul și iadul?
Păi cred că seamănă cu noi. Eu cred că noi oglindim lumea din afară. Lumea din afară nu există, este doar proiecția noastră. Fiecare dintre noi proiectăm o lume în afara lui. Și asta e demonstrată științific. Diferența între obiectiv și subiectiv este dată individual de fiecare. Că am acceptat noi un limbaj comun în care griu e gri, roșu e roșu, formele sunt forme, pe asta să învățăm. Noi nu ne naștem cu aceste concepte, noi trebuie să le învățăm. De-aia învățăm culori, de-aia învățăm litere, de-aia învățăm cuvinte, de-aia învățăm concepte ca să operăm cu ele. Alminte, dacă n-am învățat nimica, fiecare dintre noi am proiectat o lume în afară. Dacă eu sunt bine și mi-e bine, sunt ca italianul care se trezește dimineața cântând. Și toată ziua îi se pare ușoară pentru că e bine. Păi dacă mi-e rău, toată ziua va fi nasoală. Toată ziua mă voi lovi, toată ziua nu va conveni ceva și lumea va fi îngrozitoare. Când te strâng pantofii, spune un proverb italian, lumea e urâtă și afară e plouă, și afară plouă. Că tu o proiectezi așa.
Deci ai putea să spui că e useless să te gândești că fac bine acum pentru binele care o să mi se întâmple după?
Asta e o tâmpenie. Pentru că noi fixăm, timpul nu există. Adică dacă tu faci rău acum, acum l-ai făcut. Ce legătură are că vei face un bine mai târziu? Adică tu ce crezi? Că dacă tu mă omor pe mine acum și să-i vezi viața lui mâine, lucrurile astea se compensează între ele. Tu pe mine m-ai omorât definitiv și după l-ai salvat definitiv. Dar cu mine ce ai avut? Asupra mea tu nu mai ai cum să intervii, că m-ai băgat în pământ. L-ai salvat pe el, dar el nu sunt eu. Și atunci ai făcut un bine și un rău. Crezi că se anulează unul pe celălalt? Nu. Tu te vei prezenta la judecata de apoi cu un bine și cu un rău.
Dar cum arată?
Nu poți să-l negi.
Judecata asta de apoi, că oamenii își imaginează că
ajunge așa la o masă. N-am fost acolo.
Cum ți-o imaginezi tu, da? Oamenii se gândesc că ajunge așa la o masă, cum suntem noi acum, și te întreabă un, ia, hai să vedem, scoatem agenda, 24-4-2025.
Nu știu, eu cred că în momentul în care noi ajungem pe lumea cealaltă, avem acces la sensul nostru și cu un discernământ dumnezeesc. Adică nu trebuie să ne judece nimeni pentru că o să ne putem judeca noi înșine. Pentru că o să avem discernământul lui Dumnezeu și o să vedem ce potențial extraordinar am avut și ce am făcut cu el. Și atunci dacă tu ai primit talent de Agassi în tenis și tu furai brățări în Bucurobor și tu îți dai seama totuși ce ai irosit în anii pe care nu i-ai folosit cum trebuie și realizezi asta pe deplin, în cea mai intimă fibra a ființei tale, mai trebuie să te judece cineva? Și e înspăimântător. Pentru că atunci tu vei înțelege ce bogăție ți-a dat ție Dumnezeu și ce ai hotărât tu să faci cu ea. Că Hristos crezi că vorbește degeaba când dă parabola talanților. Trebuie să-i folosești. Darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu trebuie să le folosești. Și tu le știi. Toți oamenii știu. Unii se apucă de cântat. Aia care cântă bine înseamnă că și-au folosit talentul dat de la Dumnezeu. Dacă tu ai un talent și ți-e spune lumea că nu e bun, lasă mamă ce te faci tu actor, fă-te medic. Și tu ai spus pe mama, la judecata de apoi vei vedea exact ce ai pierdut. Și dacă ai pierdut mult, e nasol, nu? Te doare.
Și crezi că fiecare înăuntru lui simte și știe care au fost darurile puse în el?
Păi altfel n-am avea chip și asemănare cu Dumnezeu. Adică, teologic vorbind, care este sensul chipului și asemănării cu Dumnezeu? Adică suntem și după chip și după asemănare cu El. Și când devenim, eliberează carcasa omenească din noi și ne reîntoarcem la ceea ce ne-a dat Dumnezeu din tâi, adică chipul și asemănarea Lui. Nu o să ne privim cum ne-ar fi privit El. Că suntem și noi după chip și asemănare cu El. Avem fix aceeași moștenire pe care copiii noștri din carne o au de la noi, nu? Uită-te la orice copil și o să vezi ceva din tatălui, din mama lui acolo, din bunicii lui, din toate neamurile lui o să vezi acolo. Păi dacă noi ăștia din carne și oase ne dăm chip și asemănare copiilor noștri, tatăl care e din afara cărnii și a oaselor, ne-a dat aceeași asemănare și același chip. Nu prea ne convine nouă că nu înțelegem treaba asta, dar așa spune tradiția.
De ce crezi că aleargă oamenii mai mult spre materialitate decât spre spiritualitate?
Pentru că e concretă. Materialitatea nu necesită credință. E concretă. Vrei să pui mâna pe bani? Ai pus mâna și numeri. Pe spirit n-ai cum să pui mâna, că nu-l vezi. Poți doar să-l simți, să crezi că există sau să crezi că nu există. E vag. Și atunci noi suntem mai predispuși să mergem după lucrurile concrete decât după lucrurile vagi. Adică imaginează-ți că ai 18 ani, ești plin de hormoni sexuali și ai în față două fete. Una care spune, vină acum cu mine că o să o facem, și alta care spune, iubitule, mai puțin răbdare, că și răbdarea asta vine la pachet cu farmecul ei și poate o să o facem altă dată. Tu, la 18 ani, ce faci?
Varianta 1.
Vezi?
Dar oare nu-i normal
una
că
e concretă
așa să fie?
Și cealaltă este vagă. Poate să fie sau poate să nu fie. Tu de unde știi că fata aia nu te păcălește? Poate să zică, da, domne, da, uite, încă nu, n-a venit încă momentul. Mai stai puțin. Bă, când aia a zis, bă, vină acum, acum îți dau. Diavolul când îți oferă ceva, ți-l dă pe loc. Vrei putere? Uite putere. Pe loc. Nu că o să-ți dau. E interesantă chestia. Una e o promisiune, cealaltă este o ofertă concretă. De asta e mai greu să ne ducem după ceea ce nu percepem, nu simțim, nu palpăm. Dar de asta e și mântuitoare treaba asta. E foarte complicat.
Aparent oamenii știu să investească în materialitate, că mergem la job, depunem efort, ne punem la calculator și așa mai departe.
Da, dar uităm un lucru. Suntem efemeri, murim. Materialitatea asta este praf. Azi ai investit în materialitate, e minunat. Peste 10 zile vezi că valoarea pe care ai investit-o tu a scăzut la jumătate deja. A trecut timpul, nu mai ai 20 de ani, ai 40, nu mai ai 40, ai 60. Bă, nu mai e sănătos. Ai început să fii bolnav. E nasol, nu mai ai putere, nu mai ai energie. Ce faci cu toate lucrurile alea? Nu mai au nicio valoare pentru tine. Le-ai dat pe toate în schimbul unui gram de energie în plus, de sănătate în plus. Ai acceptat orice promisiune, că nu mai ai ce să faci cu lucrurile concrete, că ești bătrân și bolnav. Vezi, noi vrem să ne impunem lucruri la care nu putem să ajungem. Hai să fim perfecți și sfinți de la 16 ani. Păi nu se poate. De ce? Hai să fim de la 40 de ani. Hai până la 40 de ani să ne distrăm. Care e problema? Hai să nu fim tâmpiți și să considerăm că putem să ne distrăm tot timpul, că atunci devenim penibili. Există o vârstă în care putem să ne distrăm, există o vârstă la care trebuie să fim ceva mai serioși. Noi vrem să fim serioși când trebuie să ne distrăm și vrem să ne distrăm când ar trebui să fim serioși. De asta este cănuțul om sucit, adică omul. De ce să ne obligăm noi copiii să fie sfinți? Și o prostie. Trebuie să fie lăsat să trăiască, să se bucure, să greșească, să cadă, să se murdărească, să se scuture, ca să devină ei sfinți când vor vrea ei, nu când vrem noi. Vreau copilul meu să fie perfect. Ce vorbești, măi, tante? Dar de ce? Și cum definești tu perfecțiunea? Tu ești vreo femeie perfectă sau soțul tău este perfect? Nu. Păi și atunci de ce? Dacă voi nu sunteți, de ce copilul vostru ar trebui să fie? Lasă-l, mă, pe el să aleagă. Dacă ne-a dat Dumnezeu discernământ și facultate mentală, rațiune și simțire, nu hotărâm noi ce să facem cu ele? Când o să vrea unul să fie sfânt, o să fie. Unul poate vrea la 6 ani, foarte bine. Păi, dar altul nu are niciun chef, dar l-apucă pe la 60. Ce crezi că e târziu? Nu e târziu. Niciodată nu e prea târziu. Dar uneori e prea devreme.
Când știi că e prea devreme?
Când nu e natural. Când îți impune cineva, când nu vine de la tine. Când nu vine de la tine, e prea devreme. Dacă tu mă obligi pe mine să fac ceva ce nu vreau, deși acel ceva e foarte bun, tu știi că e foarte bun, dar pentru mine e prea devreme pentru că eu nu vreau. O să fie timpul când o să vreau. Și eu pot să vreau la altă vârstă și la o altă experiență decât ai făcut-o tu. Pentru că eu nu sunt tu. Eu sunt eu. Și atunci să ne impunem noi modele și tipare e o mare, mare nebunie.
Această impunere poate să fie și de natură indirectă. Adică mi-o impune societatea într-un mod indirect. Cu privire la succes, cu privire la cum ar trebui să fii și așa mai departe.
Da. Pe mine m-a ascultit Dumnezeu să-mi pun mult prea multe întrebări legate de societate. Eu nu am nicio legătură cu societatea și îmi pasă atât de puțin despre părerea societății despre mine, încât mă pot considera un om liber. Eu nu știu cum să fii constrâns de părerea societății. N-am avut niciodată nevoie să mă valideze nimeni. Dacă oamenilor le place ceea ce fac eu, e bine. Dacă oamenilor nu le place ceea ce fac eu, este la fel de bine. Dacă pot să câștig bani din ceea ce îmi place să fac, e foarte bine. Bă, dacă nu pot să câștig bani din ceea ce îmi place să fac, iarăși este bine. O să încerc să fac altceva.
Lași viața să vină către tine sau te duci tu către ea?
Nu o las să vină către mine.
De ce varianta asta?
Pentru că mi se pare mult mai interesant. Adică eu cred că viața e mai deșteaptă decât mine și n-aș vrea să îmi arog eu rolul de a modela propria viață. Eu vreau să mă modeleze viața pe mine, nu eu pe ea.
Crezi că varianta asta e câștigătoare sau e varianta care ți se potrivește
ție? Nu, e varianta mea. Eu nu pot să spun că așa e. Dacă aș fi total arogant și lipsit de minimul bun simț să spun, domne, asta e cheia. Nu. Dar la mine, în viața mea, e așa funcționează. N-a schimbat cu nimic viața mea acum la 50 de ani. Așa am lăsat-o să curgă și îmi pare bine.
Care sunt principalele valori după care te ghidezi? Azi. Care sunt principalele valori după care te ghidai acum 20 de ani?
Nu, cred că valorile nu s-au schimbat foarte mult. Adică mi-a plăcut să fiu un om liber și să las lucrurile să fie libere în jurul meu. Eu am fost un copil foarte liber, lăsat liber de părinții și de bunicii lui, Am fost un părinte care și-a lăsat copiii liberi, copilul liber, sunt un bunic care își lasă nepotul liber, nu vreau să iau libertatea nimănui, dar nici nu vreau să-mi dau libertatea mea cuiva. Și atunci, poate sistemul meu valoric cel mai important este legat de libertate.
Cum o definești mai concret, așa, mai palpabil, libertatea?
Păi n-am definit-o eu, că nu sunt capabil. A definit-o Voltaire, care a spus că libertatea ta este atâta timp cât nu îngrădește libertatea celuilalt. Și atât timp cât nu calpă nimeni pe bătătură, nici nu mi-ar plăcea foarte mult să vină cineva și să mă calce. E o reciprocitate. Vreau să facem lucrurile când ne place sau simțim nevoia să le facem, nu că trebuie. În viața mea nu trebuie nimic. Lucrurile se întâmplă sau nu se întâmplă. E atât de simplu.
Și oare ideea asta de în viața mea nu trebuie nimic nu te poate îndepărta de la darul pe care Dumnezeu l-a pus în tine?
Te poate. Dar dacă simți treaba asta și azi o chestiune tot intimă pe drumul fiecăruia, îți dai seama și te corectezi. Dar să știi că Dumnezeu tot cu libertate a făcut lucrurile, că dacă ne lua cu arcanul la mântuire că trebuie, nu și-ar mai fi dorit-o nimeni. De asta nu cred în instituțiile care, confiscându-l pe Dumnezeu, au zis, veniți după noi că așa trebuie. Nu. Dumnezeu nu a spus asta. A zis, bate și ți se va deschide. Tu trebuie să bați. Nu vine Dumnezeu să zică, hei, am venit, hai. Nu. Tu dacă îl cauți, îl vei găsi. Dacă tu nu vrei să-l cauți, el nu te va deranja. Asta am înțeles.
În ce manieră îl cauți? Cum adică îl cauți?
Păi când ți se face dor de el. E ca și cum știi că ai un părinte pe care nu l-ai cunoscut niciodată, dar știi că îl ai. Dacă știi că îl ai și ți se face dor de el, începi să-l cauți. E ca într-un abandon. Vine mama ta și spune, tu nu ți-ai cunoscut tatăl, dar el există. Nu mai știu nimic despre, habar n-am unde. Ție poate să-ți pese de treaba asta și să te apuci să-l cauți sau poți să zici, bă, dacă m-ai abandonat și n-ai avut grijă de mine, nu-mi pasă nici mie de tine. Și vezi ce se întâmplă cu viața ta. Și într-un caz și în altul, tot curiozitatea ne va pune în mișcare. Tot dorința noastră de a afla sau de a nu afla adevărata noastră obârșie ne va pune în mișcare. Tot credința e aceeași poveste. Crezi sau nu crezi că merită să cunoști?
Cum pot oamenii să își demonstreze, așa între ghilimele demonstreze, da? Să-și demonstreze de fapt existența acestui părinte pe care dacă vor să-l caute, îl caută, dacă vor să nu-l caute, nu-l caută?
Nu știu, cred că în viața fiecăruia vine la un moment dat un episod. Nu știu cum, poate să fie dureros, poate să fie bucuros, poate să fie traumatizant, poate să fie dramatic, în care individul respectiv să fie nevoit cumva de context să-și pună întrebarea existenței lui Dumnezeu. Și de aici pleacă tot.
Tu când ți-ai pus întrebarea asta?
Păi nu știu dacă a fost un moment în care mi-am pus întrebarea asta, dar cu siguranță au fost niște momente în care l-am simțit foarte aproape, fără să-mi doresc neapărat lucrul ăsta. Și de obicei lucrurile astea s-au întâmplat în momente de foarte intimă suferință legată de persoanele dragi mie care se duceau. Și nu se duceau repede, se duceau așa, agonizând într-o suferință, boală și așa mai departe. Și fiecare zi în care se deșira ceva din tatăl meu sau din mama mea sau din bunicii mei, era o zi în care stăteam de vorbă cu Dumnezeu și într-un mod cât se poate de ciudat simțeam că îmi răspunde. Simțeam, n-am cum să-ți explic în cuvinte, că nu pot să le adică această emoție nu pot să o transform într-un concept. N-am instrumentul necesar.
A fost oare discuția asta, care nu poate fi explicată prin cuvinte, în fază inițială o revoltă?
Nu, n-am avut nicio revoltă. Eu revoltă am avut doar în fața propriului meu ego. Adică când m-am considerat nedreptățit și aroganța mea își cerea drepturile, atunci eu m-am revoltat. Dar m-am revoltat ca un bou, degeaba. M-am revoltat doar din egoism, din ego, din trufie. Adică de ce să mi se întâmple mie, care n-am greșit cu nimic, ceva nasol. Ei, forma asta în care am pus problema e prostească. Pentru că mai târziu mi-am dat seama că tocmai întâmplându-mi se acel lucru nasol, eu am devenit o variantă mai bună a mea decât dacă nu s-ar fi întâmplat. Și atunci a fost ca o binecuvântare, n-a fost ca un blestem, deși inițial părea o nenorocire. Eu m-am revoltat doar greșit. Adică niciodată motivele mele de revoltă nu au fost corecte. Au fost doar greșite.
Are ego rol în construcția înțelepciunii?
Cred că da. Cred că e un instrument cu care trebuie să te întâlnești și cu care trebuie să te iei la trântă. Și atunci, ca să scoți ce e mai bun din tine, trebuie să te bați cu ce e mai rău din tine. Și atunci, cred că acest câmp unde se produce această bătălie între cel mai bun și cel mai rău din tine este în ego. Este acolo, în forumul ăla cel mai intim și cel mai autentic al tău. În momentul în care tu începi să te definești ca eu, acolo se duce bătălia asta. Cine ești tu? Împăratul? Soldatul? Idealul? Perfectul? Nenorocitul? Leprosul? Ciumatul? Cine ești tu? Acolo e bătălia eu-ului. Acolo este trânta între smerenie și trufie. Trufia fiind înaltul din tine și smerenia fiind copilul din tine. Nu știu. Acolo e o bătălie. Dacă n-ar exista ego-ul, n-ar fi bătălia, deci dacă n-ar fi bătălia, n-ai afla până la urmă cine ești.
Am putea să spunem că bătălia asta translatată în vremurile noastre este egală cu rolul pe care îl jucăm în societate și în viața de zi cu zi?
Cred că dacă noi în societate și în viața de zi cu zi jucăm roluri diferite și nu suntem actori, suntem schizofrenici. Singurul căruia este îngăduit să nu fie el însuși este actorul. Dar el este parțial altcineva atunci când încarnează un personaj. Noi în viața de zi cu zi sau în rolurile pe care le jucăm în viața de zi cu zi ar trebui să fim tot noi. Nu să mințim că suntem altcineva. Asta este un abuz, e o înșelăciune. În primul rând orientată împotriva noastră. De ce ar trebui să păcălesc întreaga societate că eu sunt altcineva decât sunt? De ce ar trebui să pozez într-un om competent dacă sunt incompetent? De ce ar trebui să fiu directorul unei întreprinderi de mare precizie dacă nu mă pricep la treaba asta? De ce trebuie să fiu un politician care să mintă, care are o viziune complexă asupra lumii înconjurătoare dacă nu o am? De ce ar trebui să-i spun omului de lângă mine că îl iubesc dacă nu îl iubesc? De ce?
De ce?
De prost. Alt răspuns n-am. Pentru că e atât de dureros și atât de chinuitor și atât de imposibil de mințit, pentru că tu de fapt te minți pe tine. Orice minciună împotriva ta ți aduce un plus de nefericire, nu de fericire. Și adaugi o treaptă a disperării în plus și încă una și încă una. Și după aia zici ce viață nasoală am. Păi tu ți-ai făcut-o pentru că ești neadevărat. Dacă ești prost, fii prost. Dacă nu-ți place să fii prost, pune osul la treabă și nu mai fie. E simplu, nu e atât de complicat.
Lucrurile astea să submineze eu până la distrugere?
Nu, orice psiholog îți va spune treaba asta, că ăștia sunt pacienți. Niște păpuși stricate care și-au pierdut sensul și nu mai știu nici ei cine sunt. Ne mințim atât de abil și atât de premeditat și cu atât de multă iscusință încă la un moment dat nu mai știm cine suntem. Și că se întâmplă și actorilor astea, care joacă atât de adânc un rol încât multă vreme nu își pot reveni din el, adică nu-și, dar fac efortul să se extragă din el. Și ajung iarăși cei ce sunt. Și atunci ori ne facem actori, adică dacă ne place să fim histrioni și ne place să jucăm alte biografii decât ale noastre, ne-a pus Dumnezeu la îndemână un talent care se numește actorie. Adică putem să facem și putem să facem un lucru frumos din treaba asta. Putem să intrăm în sufletele oamenilor încarnând niște personaje, niște povești, dar într-o convenție de poveste, în convenția numită teatru, în convenția numită film, e o convenție. În viața de zi cu zi e un abuz.
Ce întrebări îți pui ca să ajungi la acel eu?
Nu știu, eu nu-mi pun întrebări. Nu mi-am pus niciodată întrebări fundamentale. Pentru că eu nu mă consider un om capabil să-și dea singur răspunsuri. La mine răspunsurile vin ele de la sine. Și eu doar le culeg. Adică n-am nicio întrebare și totuși vine un răspuns. ce fac cu el? De multe ori am trecut pe lângă niște răspunsuri pe care nici măcar nu le înțelegeam. De ce? Pentru că nu mă interesau. Întrebare, probabil mă întrebi, în accepțiunea mea ar fi o zonă de interes. Adică, asta, zone de interes am, dar nu am întrebări. Adică eu pur și simplu îmi proiectez că vreau să fac ceva, mi-ar plăcea să fac ceva. De ce mi-ar plăcea să fac ceva ăla? Pentru ego-ul meu, pentru a mă justifica pe mine sau pentru că mă îndeamnă inima să fac treaba aia? Dacă mă îndeamnă inima să fac treaba aia, vreau să fac treaba aia. Și ciudat, cumva mi se și deschide o oportunitate să fac treaba aia. Dacă o fac prost și sunt conștient că am făcut-o prost, îmi dau seama că poate nu mi se potrivește și atunci renunț. Dacă o fac bine și se leagă ceva, continui. Adică nu știu cum să spun, așa funcționez eu, n-am un manual de utilizare. Nu pot să-ți spun decât din experiența mea.
Cum îți dai seama că ești într-un rol sau cum și-ar putea da seama cineva că este într-un rol sau în mai multe roluri?
E destul de complicat pentru că noi, ca să nu vorbesc, și cred că e o chestiune tipic băiețească asta, noi în primul rând jucăm rolurile celor pe care îi admirăm, mai ales când suntem mici, adică noi suntem foarte mimetici așa. Mie mi-au plăcut filmele de mic, pentru că am copilărit în mediul ăsta, tai că mă lucram în cinematografie, am născut așa cumva cu ecranul în față. Stai seama că poate și acum, fără să-mi dau seama, joc o parte din personajele mele favorite de-a lungul filmelor pe care le-am văzut. E clar că empatizez la un moment dat cu un anume tip de erou, de personaj, de personalitate, și fără să vrei cumva o aduci în viața ta, dar în același timp e și autentică pentru că tu ești. Adică eu nu joc un rol cu care n-am nicio legătură. Adică nu sunt un actor atât de histrionic încât să joc un rol cu care n-am niciun... Adică să fiu total în contraamploa, cum s-ar spune. Deci jucăm rolul. Nu știu dacă ea... Dar nu mă iau foarte seama, că nu sunt. Dar îmi place să joc rolul ăla, așa cumva în viața mea, să introduc niște elemente dintr-un personaj. E clar că le-am împrumutat de undeva, dar nu mă pretind a fi personajul ăla. Aici e diferența, dacă înțelegi ce vreau să spun. Adică... Nu sunt atât de satisfăcut de doar de mine și atunci mă mai creionez așa din diferite tipologii care mi-au plăcut și m-au marcat. Cred că toți facem asta. Toți avem eroii noștri din copilărie, personajele noastre preferate, oamenii pe care am întâlnit și ne-au marcat. Îi băgăm în aura noastră așa cumva.
Oare eu ăsta autentic nu este tot o sumă de mici roluri pe care le întâmpinăm în viața noastră și pe care ne le asumăm ca fiind eu, ca fiind ale noastre?
Ba, cred că da.
Atunci care e diferența dintre un rol și eu ăsta care e format tot dintr-o sumă de mici roluri?
Păi rolul are o viață determinată. Adică noi când jucăm un rol și nu suntem noi, rolul ar trebui să se termine unde se termină piesa sau filmul. Viața noastră se termină când se termină. Ea, ca viață. De asta... Dacă împrumutăm în propria noastră biografie și în propria noastră aură elemente din alte personaje și le armonizăm cu propria noastră ființă, cred că putem face acest împrumut. În momentul în care pretindem însă că suntem altcineva, atunci acolo intervine abuzul, acolo intervine înșelătoria. De asta e o diferență de abordare a rolului. Știi?
Crezi în misiunea personală pe pământ? Adică crezi că suntem veniți aici cu o misiune anume?
Băi, multă vreme am fost suficient de trufaș să cred că eu personal am o misiune pe pământ, după care mi-am dat seama că e poate un gând mult prea îndrăzneț ăsta despre mine. Adică, cumva, în mintea mea aș fi prea valoros din moment ce am o misiune de îndeplinit. Adică, cine sunt eu să am o misiune de îndeplinit? Am mari îndoieli în ultima vreme că am vreo înzestrare care să scoată din mine posibilitatea de a duce o misiune din asta extraordinară la bun sfârșit. Nu, cred că nici nu este scopul meu sau al nimănui până la urmă. Cred că e mult mai simplă chestiunea. Povestea este să trăiești și să vezi tu, ai timp până mori, care a fost sensul poveștii astea. Asta că fiecare avem un rol astral în istorie și o misiune, a început să mi se pară periculos pentru că te poate... te poate zminti, te poate face să crezi că ești mai important decât ești. Cel puțin mie m-am trezit de multe ori dându-mi seama că sunt ridicol să cred că am vreo calitate care să mă înzestreze pe mine cu misiuni istorice sau...
Nu te face oare gândul ăsta să depui armele mai repede? Sau nu l-ar putea face pe un om să depună armele mai repede?
De ce să le depună? Dacă lui place să facă ceva? Eu cred că e trist să depui armele când ești condiționat să faci ceva împotriva voinței tale sau când abandonezi ceea ce îți place. Adică dacă ție îți place să, nu știu, să mături aleile din cimitirul Belu și la un moment dat zici, bă, da, m-am plictisit, uite, mai bine să mă duc să vând flori la piață și te gândești așa, bă, ce mișto era când măturam aleile din cimitirul Belu, cred că atunci e păcat, că ai renunțat, ai depus armele pe ceva ce îți plăcea. Sperând că ocupându-te de altceva îți va aduce mai multă satisfacție. Niciodată ceva ce nu-ți place nu-ți poate aduce satisfacție, adică nu cred în asta. Și e bine să mai depui și armele din când în când, că armele însele zângănea bătălie a război, că de-aia sunt arme.
Crezi că e o luptă care nu se termină niciodată?
Cred că dacă s-ar termina, n-ar mai avea sens viața. Adică eu cred că noi murim în momentul în care lupta s-a încheiat. Depinde cine învinge. Uneori învinge boala și atunci lupta s-a încheiat pentru că ai pierdut. Alteori învingi tu și tocmai că ai învins, lupta s-a încheiat, deci nu mai are sens. Experiența numită viață, care oricum este scurtă, oricum mai aborda-o, ea are un final. La finalul ăsta poți ajungi învingător sau învins. Dar finalul există.
Este boala un rezultat al stărilor tale interioare?
Sunt absolut convins de treaba asta. Cred că e și o consecință a unor pattern-uri pe care le purtăm de la înaintașii noștri, moștenire, dar este în primul rând și în primul rând aia când devine patologie rodul propriilor noastre opțiuni și alegeri în viață.
Și crezi în natura lor mai mult psihologic-emoțională sau exterioară, de exemplu?
Nu, cred că cauza principală este emoțională. Este spirituală, în primul rând, după aia emoțională, după aia mentală și toate se repercutează în proporții diferite în planul corporal trupesc. Consecințele bolilor sunt lăuntrice, efectele sunt la suprafața corpului, ca să spun așa. Adică nu cred, cred că și ceea ce te vine din afară te poate îmbolnăvi, dar nu atât de grav încât să-ți răpească, să-ți distrugă tot sistemul. Adică tot ce spune Hristos, că mai degrabă ce iese din gura omului îl spurcă pe om decât ceea ce intră în gura lui. Și mâncarea îți face rău și chimicalele îți fac rău și tot mediul ăsta nenatural în care trăim ne face rău, dar nu atât de mult rău cât în poluarea interioară a gândurilor noastre, a emoțiilor noastre, alea ne fac mult mai mult rău.
Crezi că poluarea gândurilor noastre este precedată de emoții și apoi de corp sau mai întâi de emoții, gânduri și apoi corp?
Pe vreme ce îmbătrânesc așa, îmi dau seama că noi gândim un pic greșit. N-aș face diferența, e că eu nu știu unde începe sufletul și unde se termină corpul. Cred că ființa le are pe toate în același timp, adică noi suntem și spirit și minte și suflet și corp în același timp într-o singură ființă, adică nu avem compartimente care sunt atât de diferite și sunt doar implantate în ceea ce numim noi organism. Cred că vorbim de un singur lucru. Mângâierea de liniștire, care este pe epidermă, are un efect sufletesc extraordinar. De unde știu eu că, nu știu, mama mea când mi-a pus mâna pe piept fiind speriat, de ce m-am liniștit? Că doar a pus mâna pe corpul meu. De ce s-a liniștit sufletul meu? Sau sufletul meu când e împăcat și liniștit, de ce se relaxează tot corpul? Adică eu cred că e vorba de același lucru. Că noi în filozofia noastră occidentală funcționăm mai bine pe demarcații. Aici e minte, aici e suflet, aici e spirit, aici e corp și ne jucăm noi cu niște concepte ca și cum ele ar fi sertare diferite. Uite, orientalii nu gândesc așa, ei privesc totul ca pe un întreg. Eu mai degrabă aș tinde către zona asta mai orientală de a considera că nu e nicio diferență între reală. E o diferență doar de structură. Adică corpul la un moment dat dispare. Conștiința nu dispare. Dar conștiința cum se manifestă? Ea în corp. Noi când suntem vii, noi n-am putea să știm ce gânduri și ce emoții avem dacă n-am avea corpul. Cum le-am transmite? Și atunci omul cât e viu, cât că este un întreg. Mintea, sufletul și corpul lui sunt o singură structură, nu sunt structuri diferite. Poate lucrurile sunt ușor diferite după ce moare omul, dar asta vom ști cu toții după ce vom fi murit.
Unde începe nebunia?
E o întrebare foarte filozofică asta și grea. Depinde ce fel de nebunie. Nebunia frumoasă sau nebunia dementă? Că există și o nebunie sfântă.
Hai să le luăm pe amândouă. Începe cu care vrei.
Uite, nebunia sfântă este în momentul în care lumea spune despre tine că ești ciudat și tu totuși, în lăuntru tău, te-ai unit cu Dumnezeu. Sunt ceea ce se numește cei nebuni pentru Hristos în tradiția sfinților ortodoxi. Există o categorie de sfinți care așa au fost numiți, cei nebuni pentru Hristos, pentru că lumea a privit ca pe niște dilimani, ca pe niște ciudați, ca pe niște smintiți.
Este ideea asta de nebun întru Hristos tradusă greșit în ideea în care nu ești nebun după o persoană, da? Persoana așa între ghilimele, ci ești nebun după un mod de a trăi, de a simți, de a acționa?
Da, adică în momentul în care tu nu pui preț pe comorile acestei lumi. Adică dacă, de exemplu, uite, e un matematician care a refuzat premiul de $1,000,000, nu mai știu cum îl cheamă, pentru a descoperi o teorie matematică absolut revoluționară, fantastică, și omul a câștigat premiul Nobel pentru matematică și a fost considerat până în anii 90 cea mai luminată minte și cea mai minunată minte și nu știu ce. L-au vrut să-l premieze, au vrut să-l onoreze, au vrut să... Toți au zis, bă, nene, adică câștigă un fotbalist care dă 5 goluri, câștigă niște milioane. Tu, nene, te-ai putea să fii. Și omul nu vreau nimic, nu mă interesează nimic. Și omul este un sărac, locuiește într-o vai de capul lui, adică e un homeless. Și lumea a zis, băi, e nebun, adică cum? Că merită, adică e pe munca lui, e pe meritul lui. De ce refuză? Marlon Brando, da? A primit premiul Oscar pentru întreaga lui carieră. A zis, băi, ești un actor fenomenal. Ești fabul. Și nu mă interesează. Dau 2 bani pe Oscarul vostru. Iisus Hristos putea să fie regele iudeilor, nu că ar fi vrut. Pentru că era din neamul lui David. Toți care veneau din neamul primului împărat, nu puteau să fie împărați. Asta este regula oricărei monarhii, nu? E regula născutului de sânge, da? Și Hristos a zis, nu vreau coroana asta, nu mă interesează. Buddha s-a născut în cea mai bogată familie a vremurilor sale. Ar fi putut să fie prințul Siddhartha, Dumnezeu pe pământ. Și omul a sărit gardul și a zis, nu mă interesează, nu vreau să caut adevărul. Ți-am dat câteva exemple clare de nebunie percepută de lume ca fiind nebunie. Dar din perspectiva cealaltă, ca pe cea mai înaltă înțelepciune. Asta e un anume tip de nebunie. Cealaltă nebunie care e distrugătoare ca boală este în momentul în care tu refuzi cu încrâncenare să accepti ceea ce ești. Să te minți tot timpul că tu ești altceva și altcineva decât ceea ce ești cu adevărat. Cred că aia este o formă de nebunie distructivă. Adică nu ai capacitatea să accepti, să-ți accepti natura. Adică tu să fii un dement și să zici că ești un perfect, să fii un criminal și să spui că ești un sfânt. Să fii un netalentat și să te duci la toate concursurile de talente și să fii și supărat că nu câștigi. Asta mi se pare o formă de nebunie distructivă, autodistructivă. Sau să fii suficient de nebun încât să faci rău celorlalți. Nero, Caligula, Hitler și alți nebune, mari nebune istorii, că și aici e o nebunie. Care este și altă octava nebunie, adică ai multe forme de nebunie. Nu știu unde și când începe. Cred că în momentul în care nu te mai suprapui peste adevărul tău acolo, lăuntric.
Crezi că o să fie oamenii din ce în ce mai singuri?
Nu cred. Unii o să fie, alții poate nu. Nu știu, eu nu cred în... Adică nu cred că e general... Niciuna dintre ipostaze nu e generală. Adică nu cred că o să fie un moment în care toată lumea va fi bună și un alt moment în care toată lumea va fi rea. Cred că tot timpul vor fi oameni buni și oameni răi, oameni înțelepți și oameni nebuni, oameni fericiți și oameni nefericiți. Și tocmai se farmecul ca prin întâlnirea unor oameni fericiți cu altora nefericiți să învingă energia aceea mai bună. Dacă omul fericit e mai puternic pe bune, îl va vindeca și pe ăla nefericit. Dacă ăla nefericit e mai puternic, îl va face nefericit și pe ăla fericit. Și asta observăm în viața de zi cu zi. Du-te tu fericit într-un mediu de nefericit și o să vezi că vei pleca nefericit de acolo.
Cum crezi că arată lumea în 30 de ani?
Cred că va arăta, la suprafață, cred că va arăta ușor schimbat, dar pe dinăuntru vor arăta la fel ca întotdeauna, ca niște copii. Unii care se iau foarte în serios și care devin ridicol prin cât de serios au luat și alții care continuă să fie ludici și să se joace și care vor fi simpatici în orice conjunctură și la orice vârstă. Pentru că nu și-au pierdut suplețea aceea și inocența copilării. Eu încep să privesc oamenii dincolo de carcase. Carcasele sunt carcase, nu poți să judeci mașina doar după caroserie. Vreau să văd mecanismul care pune în funcțiune mașina respectivă. Și el e un mecanism foarte simplu, e copilul. Am învățat că dacă reușești să poți să lași copilul din tine să se întâlnească cu copilul din celălalt, cu comunicarea devine mult, mult mai interesantă.
Ce înseamnă copilul din tine?
Adică partea aia de până la 7-8 ani, care este candoare, inocență, bucurie, curiozitate, simplitate. Toți o avem asta când suntem copii. Hitler când era copil era simpatic, mod sigur. Ceaușescu când era copil era simpatic. Toți mari nebuni când erau copii erau simpatici. Ceva s-a produs mai târziu. De asta spune Hristos, lăsați copiii să vină la mine, pentru că toți, dacă ne întoarcem cumva la inocența acelei prime vârste, de 1-7 ani așa, acolo nu cred că va găsi cineva ceva greșit la noi. Noi începem să greșim după vârsta asta, sigur. Nu cred că există păcat la nimeni până la vârsta asta.
Cum ar putea oamenii să se întoarcă mai des către copilul din interior?
Păi au șansa, pentru că vor deveni părinți și își vor aminti. Vor deveni bunici și își vor aminti și mai mult. Adică dacă lăsăm biologicul să-și urmeze firescul și noi în continuare vom face copii și ne vom înmulți și vom juca și rolul de copil și rolul de adolescent și rolul de părinte și rolul de bunic, adică vom juca rolurile din teatrul vieții, fiecare rol ne va ajuta să ne găsim și să înțelegem sensul și mai bine. De asta singura noastră misiune, până la urmă, dacă vrei să vorbim în termeni ăștia, este să trăim. Să trăim povestea până la capăt, oricât de grea și de nefericit ar părea. Adică să nu întrerupem noi filmul ăsta. Să se termine filmul când se termină. Mai devreme, mai târziu, mai dur, mai puțin dur, oricum se va termina. Misiunea noastră este să rezistăm până la capăt.
Privesc oamenii moartea ca fiind un sfârșit tragic, trist?
El așa pare. În orice conjunctură și în orice context, moartea are ceva dramatic și trist în ea. E o despărțire dureroasă. Și totuși nu durează mult. Orice doliu, oricât ar fi de adânc, el nu durează foarte mult. E un mecanism. Noi îl numim uitare. Eu cred că este un mecanism firesc. E o conștientizare. Noi în momentul în care nu mai suferim după moartea cuiva, înseamnă că am conștientizat trecerea. Sensul morții. Pentru că sunt oameni care nu se împacă cu sensul morții și ea suferă mult. Uite de la Bogdan Petrecei cu Hazdeu, care neîmpăcându-se cu moartea fiicei sale Iulia Hazdeu, s-a chinuit până a murit într-un mod absolut îngrozitor. Făcând castelul de la Câmpina, chemând o grămadă spiritiști, transformându-și toată viața într-o disperare metafizică de a comunica dincolo de lumea viilor și a morților cu fiica lui. Și totuși, în urma acestei suferințe extraordinare, a rămas un capitol în istoria și în cultura poporului nostru foarte interesant. Pe de o parte frumos când îl privim noi acum, din perspectiva unui tată foarte chinuit, ceva foarte tragic și dramatic. Așa e viața. Culorile. Una e arpa, alta e neagră, una e suferință, alta e bucurie. Eu cred că noi greșim când vrem să fie totul la fel. Să fie doar bucurie, să fie doar fericire, să nu se poate. Nu cred că ăsta e sensul.
Teoretic n-ai putea să simți bucurie fără tristețe.
Bineînțeles.
Cum privești tu moartea?
Eu cred că e începutul vieții cu adevărat. Cred că noi acum ne antrenăm pentru ceea ce urmează să ni se întâmple la o scară mult mai interesantă după ce murim. E primara. Viața este școala primară. Liceul și facultatea vin după. Cam așa privesc eu lucrurile. Suntem într-o fază foarte incipientă.
Crezi că ar fi trist să nu fie nimic?
Nu. Ar putea să fie chiar vesel să nu mai fie nimic. Că e o odihnă. Adică și dacă e nimic, ne mai interesează? Mai avem vreun raport de a judeca nimicul? E nimic, e nimic. Tu nu mai existi, ești nimic. Ce poate fi atât de trist, întreba asta?
Ora este ultima întrebare. Ai posibilitatea să trimiți un mesaj pe toate telefoanele din lume? Ce scrii în mesajul respectiv?
Nu știu, cred că aș scrie asta. Ai răbdare până la sfârșit. Orice ar fi, rabdă până la sfârșit.
Acest rabdă are conotații negative?
Nu. Rabdă în sensul în care ai încredere că până la sfârșitul vieții tale, indiferent cine ești tu, te vei întâlni cu sensul. Sigur.